Ύστερα, αγαπητοί μου, από τις φιλοφρονήσεις που επεδαψίλευσε ο Ιωσήφης στα αδέλφια του μετά από την αποκάλυψή του και που τους φόρτωσε δώρα, τώρα τους εξαποστέλει να πάνε πίσω εις τον πατέρα να το ανακοινώσουν το χαρούμενο γεγονός, να παραλάβουν τις οικογένειές των, τα υπάρχοντά των, και να επιστρέψουν εις την Αίγυπτο και να μείνουν εκεί. Βεβαίως ο Ιωσήφ δίδει πάρα πολλά δώρα όχι μόνο στα αδέλφια του αλλά και στον πατέρα του, πάρα πολλά δώρα, όχι διότι ίσως τα έλεγε κάποιος θα έμενε εκεί μονίμως στη γη Χανάν και τι θα τα έκανε τα δώρα, να πάνε και να ξαναγυρίσουν πίσω τα δώρα, διότι αφού θα έφευγε ο Ιωσήφ, συγγνώμη, ο Ιακώβ από τη γη Χανάν, γιατί να μην του τα δώσει ο Ιωσήφ τα δώρα του πατέρα του όταν θα επέστρεφε εις την Αίγυπτον, για να αποδείξει ότι τα λόγια των παιδιών του είναι αληθή, διότι η αποκάλυψη θα ήταν τόσο συγκλονιστική λέγοντας τα παιδιά του ότι ο Ιωσήφ ζει και ότι είναι ο άρχον της Αιγύπτου. Δεν θα μπορούσε να πιστεί κατά άλλων τρόπων ο Ιωσήφ παρά μόνο εάν έβλεπε σε καιρό πείνας τόσο πλούσια βασιλικά δώρα. Γι' αυτό ακριβώς ο Ιωσήφ στέλνει τα δώρα αυτά εις τον πατέρα του, και δι' να τον τιμήσει αλλά και δι' να αποδείξει την αλήθεια των όσων θα του έλεγαν τα αδέλφια του, και έτσι να απεφάσιζε να κατέλθει εις την Αίγυπτο. Μας κάνει εντύπωση ότι ενώ τους απολύει πλέον για να επιστρέψουν εις τη γη Χανάν οι αδελφοί του, ο Ιωσήφ τους λέγει την εξής παραγγελία: «Μη οργίζεστε εν τη οδό». Τι σημαίνει αυτό το «μη οργίζεστε εν τη οδό»? Θα πει το εξής: στο δρόμο θα εσκέπτοντο με ποιο τρόπο θα παρουσίαζαν εις τον πατέρα τους ότι ο Ιωσήφ ζει και ότι είναι ο άρχον της Αιγύπτου, διότι οι ίδιοι προ πολλών ετών, προ 20 ετών είχαν παρουσιάσει εις τον πατέρα του, πατέρα τους, ότι ο Ιωσήφ είχε κατασπαραχθεί από κάποιο θηρίο, διότι αυτοί υποτίθεται βρήκαν τον ποικίλον εκείνο χιτώνα, ο οποίος ήταν ξεσχισμένος και αιματοβαμμένος, και ότι είπαν: «Πατέρα, αυτό βρήκαμε στο δάσος, μήπως είναι του Ιωσήφ?» Έπλασαν όλο αυτό το ψέμα, όλο αυτό το μυθιστόρημα για να καλύψουν το έγκλημά του. Τώρα λοιπόν πως θα παρουσιάσουν εις τον πατέρα τους ότι ο Ιωσήφ ζει? Θα ζητούσε εύλογα ο Ιακώβ ότι: «Μα για σταθείτε, εσείς είπατε ότι τον έφαγε θηρίο, βρήκατε τα ρούχα του στο δάσος, πως τώρα αυτά τα πράγματα έγιναν?» Οπότε θα απεκαλύπτεται η αλήθεια. Και δεν ήξεραν τώρα, υποτίθεται ότι στον δρόμο θα κουβέντιαζαν πως να παρουσιάσουν το πράγμα. Και ο Ιωσήφ, γεμάτος από ανεξικακία, είναι σαν να έλεγε: «Αδέλφια, πείτε την αλήθεια στον πατέρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Μη προσπαθείτε να κρυφτείτε, μη προσπαθείτε να δικαιολογήσετε και να επιρρύπτει ο ένας την ευθύνη στον άλλον, ότι εγώ δεν το πρότεινα, αυτό το πρότεινε ο άλλος. Όχι, μην το κάνετε αυτό. Αποδεχτείτε ό,τι έγινε, να πείτε ότι έγινε, έγινε. Θα λέγαμε ακόμη να ζητήσετε συγγνώμη από τον πατέρα και να του πείτε το ευχάριστο γεγονός ότι ο γιος του Ιωσήφ ζει». Βλέπετε ότι δείχνει και εδώ την ανεξικαχία του ο Ιωσήφ, αλλά και επιπλέον συμβουλεύει σοφότατα και ωραιότατα κατά τρόπον ώστε να μην περιπλακούν σε λογομαχία που δεν ξέρουμε πού μπορούσε να βγει, όταν θα εγείρετο ανάμεσα στα αδέλφια. Ξέρετε, κάποτε όταν φτιάξουμε τις σχέσεις μας με τους γύρω μας, μετά από το φτιάξιμο των σχέσεων, παρακαλώ αυτό το σημείο να το προσέξετε, ζητάμε κάποιες εξηγήσεις. Δηλαδή, τα φτιάξαμε, θα λέγαμε, από μια παρόρμηση της αγάπης. Αλλά περιέργως, μετά από το φτιάξιμο, ζητάμε κάποιες εξηγήσεις. Δηλαδή, ή να δώσουμε εξηγήσεις ή να λάβουμε εξηγήσεις, ώστε να τακτοποιηθεί το θέμα και λογικώς. Δηλαδή, ναι, εντάξει, τα φτιάξαμε, αγαπήσαμε, αλλά για στάσου τώρα να τα ξανακουβεντιάσουμε, να δούμε τα πράγματα στη θέση τους. Το ξέρετε ότι όταν κάνουμε εξηγήσεις, συχνά οδηγούμεθα εις παρεξηγήσεις, και τότε ξαναπάμε πάλι στην παρεξήγηση. Πιστέψτε με, αν υπάρχουν 10 πράγματα, 10 περιπτώσεις που πρέπει να τα φτιάξουμε, οι 9 από τις 10 δεν πρέπει να ζητηθούν ή να δοθούν εξηγήσεις. Όταν έρχεται ο άλλος και μας λέει να σου δώσω εξήγηση, να πούμε φτάνει, δεν χρειάζεται, δεν πειράζει, αφού τα πράγματα διορθώθηκαν, γιατί τώρα να κάνουμε εξήγησης? Γιατί στο ξανασκάλεμα της υποθέσεως ξαναμπερδευόμαστε, ξαναφυτρώνει ο εγωισμός. Λοιπόν, 9 φορές στις 10 δεν χρειάζεται καμία εξήγηση, και μια φορά στις 10 χρειάζεται εξήγηση για να μην γίνει παρεξήγηση. Αυτό ας το έχουμε υπόψη μας, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και τότε ανέβησαν από την Αίγυπτο, έφυγαν από την Αίγυπτο οι αδελφοί του Ιωσήφ και ήρθαν εις την γη Χαναάν. Και ανήγγυλαν εις τον πατέρα των ότι ο γιος σου Ιωσήφ ζει, και αυτός άρχη πάσης γης Αιγύπτου. Ξέρεις, πατέρα, το παιδί σου ο Ιωσήφ ζει. Θες ακόμη κάτι άλλο? Αυτός είναι ο άρχοντης Αιγύπτου. Ήταν τόσο απίθανη η είδηση, τόσο καταπληκτική, τόσο ευνηδία, ώστε ουδέποτε θα μπορούσε ο Ιακώβ να συλλάβει μια τέτοια λύση για το παιδί του. Ότι θα μπορούσε ποτέ ή στο μέλλον να συνέβαινε κάτι τέτοιο εις τον Ιωσήφ. Και τι συνέβη σε αυτόν? Ό,τι συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που θα ακούσει μια καταπληκτική είδηση. Και εξέστη τη διανία Ιακώβ. Ούγαρε πίστευσεν αυτής. Δεν τους επίστευσεν. Εξέστη τη διανία. Εξίσταμε, θα πει, πάω πιο πέρα από εκεί που στέκομαι. Ίσταμε, θα πει στέκομαι. Εξίσταμε, θα πει πάω πιο πέρα από εκεί που στέκομαι. Είναι αυτό που λέμε, πάει να μου σαλέψει το μυαλό. Το μυαλό μου να φύγει εκεί που βρίσκεται και να πάει πιο πέρα. Δηλαδή, απλοελληνικά, πάω να τρελαθώ. Τι είναι αυτά που μου λέτε? Δεν τους επίστεψε. Είναι δυνατόν ο Ιωσήφ να ζει πολύ δε παραπάνω, να είναι ο βασιλεύς της Αιγύπτου? Αδιανόητο. Και όμως όταν άρχισαν να του λέγουν τα καθέκαστα, και προπαντός όταν είδε τα αμάξια και τα δώρα που του έστειλε ο Ιωσήφ, τότε άρχισε να πιστεύει. Ειδών δε τα σαμάξας ας απέστειλεν, γεμάτη τα αμάξια, γεμάτα από τρόφιμα, από δώρα, αμάξια, τότε ας απέστειλεν Ιωσήφ, ώστε αναλαβεί με αυτόν. Ανεζοπήρησε το πνεύμα Ιακώβ του πατρός αυτόν, ανέθαλε το πνεύμα του, ζωογονήθηκε το πνεύμα του όταν είδε ότι ήταν αλήθεια. Και μέσα στην υπερβολική χαρά αν μπορούμε να την πιάσουμε αυτή η χαρά του Ιακώβ, για σκεφτείτε. Ξέρεις τι θα πει ξαφνικά να σου πουν το παιδί σου ζει ύστερα από τόσα χρόνια χαμένο, ότι ζει, και όχι ζει κατά την λαϊκή έκφραση, ζει και βασιλεύει, κατά κυριολεξία μάλιστα, ζει και βασιλεύει. Για σκεφτείτε, συγκλονιστική είδηση. Τότε λέγει ο Ιακώβ: «Μέγα μη εστίν η έτη Ιωσήφ, ο Υιός μου ζει. Για μένα είναι πολύ μεγάλο πράγμα εάν το παιδί μου ζει. Πορευθείς όψο με αυτόν πρώτου αποθανήν με». Θα πάω να τον δω πριν πεθάνω. Αλήθεια, πολλές φορές ο Θεός αφήνει να θλίβεται η καρδιά μας, να θλίβεται με διάφορα περιστατικά που υπάρχουν ή μέσα στην οικογένειά μας ή στο περιβάλλον μας. Και τούτο διότι πολλάκις επιφυλάσσει ανέλπιστες μεγάλες χαρές. Διότι με τη λύπη καταρχάς φτιάχνει ωραία την ψυχή του ανθρώπου, εάν βεβαίως ο άνθρωπος θα ήθελε να χρησιμοποιήσει το υλικό που του στέλνει ο Θεός. Μην το ξεχνούμε αυτό. Και δεύτερον, έρχεται ανέλπιστη η χαρά εκεί που δεν την περιμένουμε, σε ανύποπτο χρόνο, για να γεμίσει πάλι η ψυχή μας. Αυτό πάρα πολλές φορές, αγαπητοί μου, συμβαίνει. Περνάμε μία δοκιμασία η οποία εγγίζει αυτά τα κόκαλά μας, και όμως μετά βλέπουμε να έρχεται μια πολύ μεγάλη χαρά. Γι' αυτό ας λέμε πάντα δόξα τω Θεώ. Αλλά ο Ιακώβ πώς θα κατέβει στην Αίγυπτο? Καλά, το παιδί του είναι ο άρχον της Αιγύπτου. Αυτός όμως μπορεί να κατέβει? Είναι θεμελιώδης η εντολή του Θεού. Όταν είπε στον παππού του τον Αβραάμ: «Πάρε τα υπάρχοντά σου και σήκω φύγε και έλα στη γη εκείνη που θα σου δείξω, εκεί θα μείνεις και δεν θα φύγεις ποτέ». Αυτή την εντολή την πήρε ο Αβραάμ. Μένει στον Ισαάκ, έρχεται στον Ιακώβ να φύγει από τη γη Χαναάν. Τότε γιατί έφυγαν από τη γη της Μεσοποταμίας? Γιατί ο παππούς του ξεκίνησε από εκεί με τόση ταλαιπωρία για να έρθει στη γη Χαναάν? Αλλά και γιατί ακόμη, αν θέλετε, αυτός ο Ιακώβ έμεινε κάποια χρόνια που έμεινε εκεί στη Μεσοποταμία, αλλά τι είπε? Πρέπει να γυρίσω πίσω, διότι πρέπει να συνεχίσω με την εντολή του Θεού ότι πρέπει να μείνουμε στην γη την οποία μας υπεσχέθηκε, η γη της υποσχέσεως, της επαγγελίας. Λοιπόν, πώς θα φύγω? Πρέπει να πάρω άδεια. Όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, εσκεφτήκατε ποτέ ότι πρέπει να παίρνουμε άδεια από τον Θεό? Θα μου πείτε, από τον Θεό? Καταρχάς παίρνουμε άδεια από τους ανθρώπους, βεβαίως. Αλλά είτε θα πάρουμε από ανθρώπους άδεια, οι οποίοι αυτοί θα πάρουν την άδεια από το Θεό, είτε παραλλήλως με την άδεια που θα πάρουμε από τους ανθρώπους πρέπει να πάρουμε και την άδεια από τον Θεό. Θα μου πείτε πώς αυτό το πράγμα μεταφρόζεται, πώς γίνεται? Επί παραδείγμα, τι θες να πας κάπου, να κάνεις ένα ταξίδι, βεβαίως θα πάρεις μια άδεια, ας πούμε, από την υπηρεσία σου. Αυτό είναι αναγκαίο. Πώς θα φύγεις αν δεν έχεις άδεια από την υπηρεσία σου? Είναι αρκετόν? Στο ταξίδι αυτό πώς θα πας? Θα πας καλά? Θα γυρίσεις καλά? Θα πραγματευτείς εκεί ότι θα πραγματευτείς καλά και επιτυχώς και εποφελώς? Οπότε τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να πάρω άδεια και από τον Θεό. Ναι. Γι' αυτό βλέπετε ότι παίρνετε άδεια από την υπηρεσία σας, πάτε και στον πνευματικό σας να πάρετε την ευλογία, να πάρετε την άδεια. Αυτή είναι η άδεια, η ευλογία. Και πολλές φορές όταν πούμε στο πνευματικό αυτό σκέπτομαι να κάνω, τότε ο πνευματικός μπορεί να μας πει δεν θα το κάνεις, μα δεν θα το κάνεις, δεν υπάρχει ευλογία, δεν θα γίνει. Δηλαδή δεν δίδει ο Θεός την άδεια. Και αν δεν έχω τον πνευματικό μου, ή ο πνευματικός μου από πού θα πάρει την άδεια? Αγαπητοί μου, το θέτουμε υπόψη στην προσευχή μας και λέμε Κύριε, το λέει ένας ψαλμικός στίχος αυτό, να εκθέσεις όλα τα προβλήματά σου στο Θεό. Κύριε, σκέπτομαι να κάνω ένα ταξίδι. Το εγκρίνεις? Το θέλεις? Εάν δεν το θέλεις, μην το επιτρέψεις να γίνει. Φέρε εμπόδιο. Εάν το θέλεις, ευόδωσέ το και ευλόγησέ το. Ο Αβραάμ κάποτε, όταν έπεσε πείνα 200 χρόνια πριν από το περιστατικό το οποίο διηγούμεθα τώρα, ο Αβραάμ τι έκανε? Κατέβηκε στην Αίγυπτον. Επήρε άδεια από το Θεό? Δεν επήρε άδεια. Τι έπαθε? Εκινδύνευσε η ζωή του, αλλά και η τιμή της Σάρας. Διότι επειδή το πολύ ωραία γυναίκα, την είδαν οι Αιγύπτιοι και την πήραν από τον Αβραάμ και την οδήγησαν εις τον Φαραώ. Και επενέβη ο Θεός εις τον Φαραώ τη νύχτα και του λέγει δώσε πίσω τη γυναίκα του Αβραάμ του πλησίον σου, γιατί θα σε θανατώσω. Και τότε ξεπλάγει βεβαίως ο Φαραώ και λοιπά και λοιπά. Οπότε τι βλέπουμε εδώ? Είχε πέσει σε περιπέτεια ο Αβραάμ. Είπε ψέματα? Είπε ψέματα βεβαίως, γιατί συνεφώνησε με την Σάρα ότι να πούμε ότι δεν είσαι γυναίκα μου, ότι είσαι αδελφή μου, διότι θα πάρουν εσένα, το περίμενε, το μυριζόταν ο Αβραάμ αυτό, και εμένα θα με φωνεύσουν. Θα πούμε λοιπόν ότι είσαι εσύ αδελφή μου και εγώ είμαστε αδέρφια, και έτσι όταν θα σε ζητήσω θα πούμε πάτε τη, και θα γίνεις γυναίκα κάποιου του Φαραώ. Είδατε, περιπέτεια. Έχοντας υπόψη την περιπέτεια του παππού του ο Ιακώβ, δεν θέλει να κατέλθει στην Αίγυπτον χωρίς άδεια. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί, πηγαίνει εις το φρέαρ του όρκου, που είναι η Βυρσαβεέ, είναι λίγο νοτιότερα της Χεβρών και συνεπώς προς την Αίγυπτον, λίγο πιο κάτω. Πήγε λοιπόν εκεί ο Ιακώβ και έθισε θυσία το Θεό του πατρός του Ισαάκ. Προσέφερε θυσία. Και γιατί ήταν η θυσία? Ερώτησε τον Θεό, Κύριε, ο γιος μου έμαθα ότι είναι στην Αίγυπτο, ο γιος μου είναι άρχον και με καλεί να πάω στην Αίγυπτο, τι γνώμη έχεις, τι θέλεις? Να πάω στην Αίγυπτο ή να μην πάω στην Αίγυπτο, υπό την κρίση του Θεού. Αυτό θα πει πιστός άνθρωπος που έχει υπακοή. Είναι έτοιμος να μην πάει. Ακόμη ούτε το περιπόθητο, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτε το περιπόθητο παιδί του να δει, εάν ο Θεός δεν ήθελε ο Ιακώβ να κατέβει στην Αίγυπτο. Και αν υποτεθεί ότι ο Ιωσήφ δεν θα έπαιρνε την άδεια από τον Φαραώ να βγει από τα όρια της Αιγύπτου, αν υποτεθεί. Είναι έτοιμος ο Ιακώβ, αρκεί να ξέρει το θέλημα του Θεού. Και τότε ο Θεός απαντάει εις τον Ιακώβ εν οράματι της νυχτός. Ιακώβ, Ιακώβ. Ο δε είπε, τι εστίν? Αυτό το διπλούν Ιακώβ, Ιακώβ, που δείχνει τρυφερότητα. Ο δε λέγει αυτό ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, μη φοβού καταδύνε εις Αίγυπτον. Μη φοβηθείς να κατεβείς στην Αίγυπτον. Σας ανέφερα την περασμένη φορά το ανεβαίνω και κατεβαίνω, διότι η Αίγυπτος είναι χαμηλότερα από πλευράς υψομετρικής, ως προς την επιφάνεια της θαλάσσης. Γι' αυτό του λέγει μη φοβηθείς να κατέβεις στην Αίγυπτον, εις γαρ έθνος μέγα ποιήσω σε εκεί. Εκεί μέσα στην Αίγυπτο θα σε καταστήσω λαόν πολυπληθύν, μεγάλο λαό. Πράγματι ξέρετε πόσοι έγιναν εκεί 430 χρόνια που έμειναν? 2 εκατομμύρια λαός. Και εγώ καταδύσομαι μετά σου εις Αίγυπτον. Μη φοβάσαι, θα σε συνοδεύω. Όταν λέγει ο Θεός θα κατεβεί μαζί με τον Ιακώβ στην Αίγυπτο, ο Θεός βεβαίως δεν είναι σε έναν τόπο που πρέπει να πάει σε κάποιον άλλον τόπο. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Είναι όμως μια πολύ ωραία έκφραση για να μας δείξει ότι τον συνοδεύει ο Θεός. Δηλαδή η χάρις του Θεού συνοδεύει τον Ιακώβ και ότι όλα θα πάνε καλά. Και εγώ αναβιβάσω σε εις τέλος. Και εγώ πάλι θα σε ξαναφέρω εδώ στην πατρίδα σου, τη γη Χανάν. Αλλά όταν λέει θα σε αναβιβάσω, δεν εννοεί βεβαίως τον Ιασίφ, τον Ιακώβ, αλλά τους απογόνους. Όταν θα έρθει η ώρα. Μάλιστα στο βιβλίο της Εξόδου, στο επόμενο βιβλίο μετά τη Γένεση, βλέπουμε το εξής. Όταν εμφανίζεται ο Θεός εκεί στην φλεγωμένη βάτο, λέγει στον Μωυσέα, κατέβηκα εις την Αίγυπτο, είδα ο λαός μου βουά από την πίεση που τους κάνουν οι Αιγύπτιοι. Γι' αυτό λοιπόν πήγαινε στον Φαραώ και πες να αφήσει ελεύθερο το λαό να γυρίσει πίσω εις την γη της Ευαγγελίας. Πράγματι ο Θεός δεν άφησε ποτέ τους Εβραίους, ήταν μαζί τους. Όμως θα μου πείτε, μα πέρασαν φοβερή δουλεία. Που ενθυμίστε κάποτε είχαμε κάνει την έξοδο, τα 20 πρώτα κεφάλαια. Τι φοβερή δουλεία πέρασαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, διότι πέρασαν τα χρόνια, άλλαξε ο Φαραώ. Δυσμενείς δε Φαραώ έναντι των Εβραίων και πέρασαν πολύ σκληρά οι Εβραίοι. Πού είναι η εύνοια του Θεού? Μη πει κάποιος ότι περνάω πολύ άσχημες μέρες και ο Θεός απέσυρε την εύνοια του. Πολλές φορές ο Θεός αφήνει να υπάρχει μία κατάσταση πολύ δυσάρεστη για να δείξει ένα θαύμα του. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Και οι Εβραίοι θα φανούν μπροστά, θα σταθούν μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, που θα είναι το αποκορύφωμα του φόβου των, για να δώσει ο Θεός το αποκορύφωμα της θείας του προνοίας. Να περάσουν οι Εβραίοι από την Ερυθρά Θάλασσα αβράχοι σποσί, χωρίς να βρέξουν τα πόδια τους, και οι Αιγύπτιοι να πνιγούν μέσα εις αυτήν. Γι' αυτό μη λέμε αγαπητοί μου ο Θεός με εγκατέλειψε. Είναι δοκιμασίες. Ένα μόνο, εσύ αγαπάς τον Θεό? Ο Θεός δεν σε εγκατέλειψε. Μήπως εσύ αδελφέ μου εγκατέλειψες τον Θεό? Εμείς εγκαταλείπουμε τον Θεό. Ο Θεός είναι πιστός, μας αγαπά, εμείς τον αφήνουμε. Και είμαι θα μικρόψυχοι άνθρωποι. Και ακόμη ότι ο Ιωσήφ επιβαλεί τα σχήρας αυτού επί τους οφθαλμούς σου. Οπότε εδώ είναι καθαρά ότι δεν θα γυρίσεις εσύ πίσω ξανά εις τη γη Χαναάν, διότι ο Ιωσήφ θα κλείσει τα μάτια σου, θα σε νεκροστολίσει, εκείνος θα σε θάψει. Είναι ωραία έκφραση αυτή, την οποία λέμε και μέχρι σήμερα εμείς, ότι θα ήθελα το παιδί μου, το τάδε παιδί μου ή το παιδί μου, να μου κλείσει τα μάτια. Το λέμε. Είναι μια ωραία έκφραση. Συνεπώς ο Ιακώβ δεν θα ξαναγυρίσει στη γη των πατέρων του, θα πεθάνει στην Αίγυπτο. Αφού πήρε την έγκριση του Θεού ο Ιακώβ, τότε σηκώθηκε να πάει στην Αίγυπτο. Τότε ξεσήκωσαν όλη την κινητή τους περιουσία, φόρτωσαν τα αμάξια, τα υποζυγιά τους, όλους τους οικογενείς, γυναίκες, παιδιά, εγγόνια, παραεγγόνια, πού τα πάντα, και ξεκινούν για την Αίγυπτο. Βεβαίως ή και ή των ιών αυτού με ταυτού, θυγατέρες και θυγατέρες των θυγατέρων αυτού και πάντο σπέρμα αυτού, ήγα γενής Αίγυπτον. Πόσοι ήσαν όλοι αυτοί? Εδώ έχει έναν κατάλογο ονομάτων, τον οποίο βεβαίως για λόγους συντομίας δεν θα αναφέρομαι, και οι οποίοι ήσαν αριθμός 66, η οικογένεια του Ιακώβ χωρίς τα κορίτσια, τις γυναίκες, πλην της Λίας και της Δίνας που μπήκαν στον αριθμό. Αλλά σε μια παρακάτω αναφορά του αριθμού μας λέει ότι ήσαν 75, διότι προσετέθησαν και ο Ιωσήφ και τα παιδιά του. Συνεπώς, όλες οι ψυχές που κατέβηκαν στην Αίγυπτο ήσαν 75. Σημειώσατε όμως ότι αυτή είναι η στενή οικογένεια του Ιακώβ, μόνον οι άνδρες, αλλά οι οικογενείς υπολογίζονται ότι πρέπει να ήσαν κάπου 1000 άνθρωποι. Άρα λοιπόν κατέβηκαν κάπου 1000 άνθρωποι στην Αίγυπτο. 1000 τόσοι άνθρωποι κατέβηκαν. Τότε ο Ιακώβ λέγει στον Ιούδα να προπορεύεσαι εσύ, ώστε να ειδοποιήσεις τον Ιωσήφ ότι ερχόμαστε. Ερωτούν οι πατέρες γιατί έστειλε τον Ιούδα, διότι αγαπητοί μου ο Ιακώβ είχε δυσαρεστηθεί με τον Ρουβίν, ο οποίος στάθηκε αιμομίκτης, ενθυμίστε την περίπτωση, με τον Σιμεών και τον Λεβί, τον δεύτερο και τον τρίτο, είχε δυσαρεστηθεί διότι είχαν φωνεύσει τους άνδρας της πόλεως Σιχέμ για να εκδικηθούν των βιασμών της αδελφής των της Δίνας. Το ωραίο είναι ότι όταν ο Ιακώβ ετοιμάζεται να πεθάνει, θα δούμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη φορά, και θα δώσει την ευλογία του στα παιδιά του, θα προφητεύσει όχι δια τα πρόσωπά τους αλλά δια τους απογόνους των στην κάθε φυλή, που είναι 12 φυλές του Ισραήλ. Εκεί θα γίνει υπόμνηση των αμαρτημάτων αυτών, και δια τον Ρουβίν και δια τον Σιμεών και τον Λεβί. Συνεπώς ο Ιούδας στέλεται διότι αυτός δεν είχε δυσαρεστήσει τον πατέρα του. Ο τόπος της συναντήσεως ήταν η πόλη των ηρώων, εις γην Ραμεσί. Αλλά ταυτοχρόνως και ο Ιωσήφ έζευξε τα άρματά του και ανέβηκε για να συναντήσει τον πατέρα του, τον Ισραήλ. Και όταν έγινε η συνάντηση εκεί στην πόλη των ηρώων, οφθείς αυτό, όταν είδε ο Ιωσήφ τον πατέρα του τον Ιακώβ, επέπεσαν επί των τράχυλων αυτού και έκλαψαν κλαθμό πίωνη. Να είμεθα από μία γωνιά να βλέπουμε τη συνάντηση του Ιωσήφ και του Ιακώβ. Πώς πρέπει να ήταν εκείνη η συνάντηση? Με λίγα λόγια, με λιτότητα αλλά και με μια δύναμη, ο ιερός συγγραφέας μας λέγει ότι επέπεσαν επί των τράχυλων αυτού. Το επιπίπτο σημαίνει όχι πίπτο αλλά παίρνω ορμή, με ορμή πίπτο, επιπίπτο. Έπεσε με ορμή ο Ιωσήφ επάνω εις τον πατέρα του, εις τον δράχυλον. Και τι έκανε? Εκεί άρχισε να τον φιλεί και επιπλέον έκλαψε με πλούσιο κλαθμό, με πλούσιο κλάμα, κλαθμό πίονι, με πλούσιο κλαθμό. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό να βλέπει κανείς αυτό το θαυμάσιο σύμπλεγμα αγάπης πατρός και Υιού. Και τότε λέγει ο Ιακώβ: «Αχ παιδί μου Ιωσήφ, αχ παιδί μου Ιωσήφ, τώρα ας πεθάνω. Είδα το πρόσωπό σου, είδα ότι ζεις, τώρα ας πεθάνω». Όπως θα λέγαμε, μην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα. Ας πεθάνω Κύριε. τώρα είδα το σωτήριόν σου, λέει εκεί ο Σημεών ο Θεοδόχος, είδα τον σωτήρα του κόσμου, είδα και εγώ το πρόσωπό σου παιδί μου Ιωσήφ. Βλέπετε αυτή η αγάπη του πατέρα προς τον Ιωσήφ, διότι είδαμε στην όλη ιστορία ότι ο Ιακώβ αγαπούσε ξεχωριστά το γιο του τον Ιωσήφ. Και τότε όλοι μαζί ανέβηκαν, ήρθαν, κατέβηκαν εις την Αίγυπτο. Λέγει όμως ο Ιωσήφ, τώρα εγώ θα πάω εις τον Φαραώ και θα πω ότι ήλθατε. Θα πάρω μαζί μου 5 άνδρες, 5 δηλαδή αδελφούς, όχι τους 11 ούτε τον πατέρα, 5, και θα ανεβώ για να υπό εις τον Φαραώ ότι ήλθατε και θα σας παρουσιάσω εσάς τους 5 ως αντιπροσωπεία των υπολείπων, δια να του θέσετε υπόψη την παρουσία σας, και ακόμη όταν θα σας ερωτήσει ποιοι είσαστε, τι κάνετε, τι δουλειά κάνετε, θα πείτε είμαι θα κτηνοτρόφοι, είμαι φαπημένες, η δουλειά μας είναι από τους προγόνους μας, εμείς την κάναμε τη δουλειά αυτή από μικρά παιδιά, αλλά κτηνοτρόφος ήταν και ο πατέρας μας και ο παππούς μας και οι προγονοί μας. Γιατί ακριβώς τους είπε ο Ιωσήφ ότι αυτό θα πείτε στο Φαραώ? Για να τους δώσει περιοχή, να τους δώσει γη έκταση, ώστε εκεί να οδηγηθούν και ταυτοχρόνως να μην είναι μέσα στα πόδια των Αιγυπτίων. Σε κάποιο μέρος πλούσιο λιβάδι ενδεχομένως, ώστε εκεί να μείνουν τροποντινά, να αναπτυχθούν, να απομονωθούν, και καιρό το δέοντι, όταν ο Θεός θα έκρινε, λαός πια όριμος θα ξεκινούσε από την Αίγυπτο δια να επιστρέψει εις την γη της επαγγελίας. Γιατί όμως διάλεξε μόνο 5, όχι 4, όχι 6? Ο αριθμός 5 ή το ιερός στους Αιγυπτίους, όπως καθημάς είναι ο αριθμός 3 ή ο αριθμός 9 ή ο αριθμός 40, έτσι ο αριθμός 5 ή το ιερός εις τους Αιγυπτίους. Και ήθελε ο Ιωσήφ, πανέξυπνος άνθρωπος, θεόπνευστος άνθρωπος, να παρουσιάσει τα αδέλφια του σύμφωνα με ένα ιερό σύμβολο των Αιγυπτίων. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούσε μία υποβολή, δηλαδή δημιουργούσε μία κατάσταση ευμενή στην ψυχή του Φαραώ. Θα μου πείτε, αυτό είχε σημασία? Πάρα πολύ σημασία. Εάν επί παραδείγματι μας παρουσιαστούν μπροστά μας άνθρωποι οι οποίοι να έχουν χριστιανικά σύμβολα, αυτό δεν θα μας δημιουργήσει μία αγαθή εντύπωση? Οπωσδήποτε. Έτσι λοιπόν και ο Ιωσήφ έκρινε να είναι ο αριθμός 5 να δημιουργήσει μία αγαθή εντύπωση στον Φαραώ. Ενεφανίστησαν εις τον Φαραώ και είπε Φαραώ της αδελφής Ιωσήφ, τι το έργο ημών, ποιο είναι το έργο σας? Και εκείνοι είπαν, ποιμένες προβάτων οι παιδες σου και εμείς και οι πατέρες ημών. Ήρθαμε εδώ πάρικοι, παρικίνεν τη γη ήκαμεν, ήρθαμε για να παρικήσουμε σαν ξένοι και κάποτε να φύγουμε πάλι, φυσικά δεν θα μείνουμε μονίμως όσο του περάσει η πείνα, διότι ενίσχυσεν ο λοιμός εν γη Χαναάν, και ήρθαμε να μείνουμε εις την Γεσέμ. Είπαν και αυτοί τον τόπο που τους είπε ο Ιωσήφ. Δηλαδή δεν τους έστειλε εκεί ο Φαραώ, πήγαν εγκατεστάθησαν τροποντινά, προχείρος υποτίθεται, και λένε ήρθαμε και εγκατασταθήκαμε εις την γη Γεσέμ, πλούσιο λιβάδι βορείως του Καΐρου, ή το Ιγεσέμ, η κατόπιν Ραμεσί, γη Ραμεσί, του Ραμσί δηλαδή, του γνωστού Φαραώ, η γη του Ραμσί. Και όταν το άκουσε αυτό ο Φαραώ, πολύ καλά λέγει, θαυμάσια, να πάτε να μείνετε εκεί. Και λέγει μάλιστα εις τον Ιωσήφ ο Φαραώ, κοίταξε, εν τη βελτίστη γη κατοίκησον τον πατέρα σου και τους αδελφούς σου. Εν τη βελτίστη γη, στην πιο πλούσια και έφορη γη, εκεί να βάλεις τον πατέρα σου και τα αδέλφια σου. Θα πω άλλη μια φορά εκείνο που σας είχα πει την περασμένη φορά, ότι εδώ βλέπουμε να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του ο Φαραώ εις τον Ιωσήφ για το μεγάλο αυτό καλό που έκανε εις την Αίγυπτον, να τη σώσει από την πείνα. Και που την κάνει την ευεργεσία, που δείχνει την ευγνωμοσύνη του εις τους συγγενείς του Ιωσήφ, εις τον πατέρα του Ιωσήφ και εις τα αδέλφια του Ιωσήφ. Τότε ήλθε και ο, αφού έγινε αυτή η πρώτη γνωριμία, τότε ήλθε και ο Ιακώβ. Ήρθε να γνωρίσει τον Ιωσήφ, συγγνώμη, τον Φαραώ, αλλά και ο Φαραώ να γνωρίσει τον πατέρα του Ιωσήφ. Ξέρετε, κάποτε όταν τιμούμε ένα πρόσωπο, θα θέλαμε να γνωρίσουμε και τους συγγενείς του. Είναι συνηθισμένο αυτό, γνωστό. Έτσι λοιπόν ο Φαραώ είχε μία περιέργεια να γνωρίσει τον Ιακώβ. Ποιος ήταν αυτός ο Ιακώβ, τέλος πάντων? Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος που είχε ένα τόσο σπουδαίο παιδί, τόσο έξυπνο, τόσο καταπληκτικό, που έσωσε την Αίγυπτο. Ποιος ήταν αυτός ο Ιακώβ? Εισήγαγε δε Ιωσήφ Ιακώβ τον πατέρα αυτού και έστησε αυτόν εναντίον Φαραώ. Πού να φανταζόνταν ο Ιακώβ ο τσομπάνης? Ποιμένες ήσαν, μια ζωή ποιμένες, κτηνοτρόφι, ότι ποτέ θα ενεφανίζεται μέσα σε μια βασιλική αυλή ενώπιον ενός βασιλέως. Ποτέ δεν το φαντάστηκε αυτό ο Ιακώβ. Κι όμως οι απόγονοί του θα σαν πολλοί απόγονοί του βασιλείς. Για να πω και κάτι άλλο, πας χριστιανός είναι και βασιλεύς. Το ξέρετε αυτό? Θα μου πείτε πως? Μάλιστα, το λέει η Παλαιά Διαθήκη, το ανανεώνει η Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Πέτρος. Ξέρετε πως ονομάζονται οι χριστιανοί? Επειδή ο Χριστός είναι βασιλεύς, οι χριστιανοί ονομάζονται και έχει βασίλειον, και θα πάμε στη βασιλεία του, ονομάζονται βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον. Έτσι μας αποκαλεί ο λόγος του Θεού, βασίλειον ιεράτευμα. Μας αποκαλεί αγίους, μας αποκαλεί ιερείς, μας αποκαλεί βασιλείς. Μάλιστα, ο Ιακώβ λοιπόν είναι ο πρόγονος αυτού του βασιλείου ιερατεύματος, του έθνους του Αγίου. Και όμως ακόμη δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να τα συλλάβει. Δεν ήρθε ακόμη ο Μεσσίας. Τώρα στέκεται μπροστά σε έναν επίγειο βασιλέα. Και τι έκανε ο Ιακώβ? Κάτι που αν θα είχε ένα προνόμιο η Αίγυπτος από τους Ισραηλίτες, ένα προνόμιο είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Ευλόγησε Ιακώβ τον Φαραώ. Το να είσαι ο ευλογημένος από τον Ιακώβ, μεγάλο πράγμα. Ξέρετε τι θα πει, τι είπε ο Θεός στον Αβραάμ? Είπε, θα ευλογήσω εκείνους που σε ευλογούν και θα καταρώμε εκείνους που σε καταρώνται. Δηλαδή, αν εσένα και τους απογόνους σου σε δεχθούν ευμενός οι άνθρωποι, όπως τώρα ο Φαραώ εμπροκειμένο, αυτούς εγώ θα τους ευλογήσω, λέει ο Θεός. Και τώρα ο Φαραώ δέχεται τον Ιακώβ και ο Ιακώβ ευλογεί. Σημαίνει, επισύρει την εύνοια του Θεού επί της κεφαλής του Φαραώ. Μεγάλο πράγμα. Όλες οι αποθήκες του σίτου της Αιγύπτου δεν ισοφάριζαν την ευλογία που έδωκε ο Ιακώβ εις τον Φαραώ και την Αίγυπτο. Δεν ισοφάριζαν. Γιατί, σας το εξήγησα. Επειδή η ευλογία του Ιακώβ ήταν η ευλογία του Θεού. Αν θέλετε, ακριβώς αυτή η εφορία της Αιγύπτου ήταν απριόρι, ήταν εκ των προτέρων ό,τι θα έκανε ο Ιακώβ εις τον Φαραώ και το λαό της Αιγύπτου. την ευλογία του Θεού. Και η εφορία ή το η ευλογία του Θεού. Και τότε ο Φαραώ, που έχει μπροστά του έναν ποιμένο και ηλικιωμένο άνθρωπο, βεβαίως αγράμματον, δεν ήξεραν γράμματα οι άνθρωποι τότε, όπως θα ξέρετε, γράμματα ξέραν μόνο η γραφή υπήρχε, η γραφή υπήρχε. Άλλο θέμα τώρα, μην πιάσουμε κάτι πολύ μεγάλο, ότι η γραφή υπήρχε, αλλά σε πολλούς λαούς υπήρχε η γραφή, και στους Αιγυπτίους και στους Βαβυλωνίους, Ασσυρίους και λοιπά, υπήρχε η γραφή. Αλλά ο λαός δεν ήξερε γράμματα, ο Ιακώβ δεν ήξερε γράμματα. Και τώρα, όταν έχουμε μπροστά μας έναν αγράμματο αγρότη, συνηθισμένη ερώτηση ποια μπορεί να είναι, ή συνηθισμένες ερωτήσεις, πώς πάνε τα πρόβατα, πώς πάνε τα πίμνια, πώς πάνε τα χωράφια, πώς σε λένε, πόσο χρονών είσαι, πόσα παιδιά έχεις. Πώς λοιπόν απλότητα και φυσικότητα η πρώτη ερώτηση του Φαραώ, γέροντα, πόσο χρονών είσαι, και εκείνος απαντά, ημέρε των ετών της ζωής μου ασπαρικό 130 έτη. Η ζωή μου 130 ετών είναι, παιδί μου. Αλλά άκουσε να σου πω, μικρέ και πονηρέ γεγόνας είναι ημέρε των ετών της ζωής μου. Ου καφήκοντο εις τας ημέρας των ετών της ζωής των πατέρων μου, ας ημέρας παρόκησαν. Σου είπα ότι είμαι 130 ετών. Ίσως ο Ιωσήφ, συγγραμμή, ο Φαραώ να εθαύμασε. Ήταν μια μεγάλη ηλικία. Αν και ζούσαν οι άνθρωποι πολλά χρόνια, όμως η ηλικία ειδικά του Ιακώβ ήταν αρκετά μεγάλη και αρκετά προχωρημένη. Σαν να βλέπαμε σήμερα, έχοντας την ηλικία των 70 ετών κατά μέσον όρον, έναν άνθρωπο που ξεπέρασε τα 100, θα μας προκαλούσε εντύπωση. Και λέγει, μη με βλέπεις μεγάλον, θα σου πω τούτο, οι ημέρες της ζωής μου, τα χρόνια μου ήσαν λίγα και βασανισμένα. Βασανισμένα, ακούσατε, βασανισμένα. Πονηρέ ημέρε, πονηρός από το πόνος, που θα πει εργώδης, δηλαδή γεμάτο από κόπο. Δεν είναι η έννοια που έχει πονηρό σήμερα ο πονηρός άνθρωπος, αλλά θα πει εργώδης, κοπιαστικός. Οι ημέρες μου ήταν κοπιαστικές, δύσκολες, εργώδης, και η ζωή μου είναι μικρή. Μη θαυμάζεις, γιατί αν πρέπει να συγκρίνω τη ζωή μου με τη ζωή των προγόνων μου, πρώτα πρώτα με του Ισάκ του πατέρα του, που έζησε 180 χρόνια, αλλά δεν εννοεί όμως ούτε τον Ισάκ ούτε τον Αβραάμ, εννοεί τους πιο πίσω, τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, που ζούσαν μερικές εκατοντάδες χρόνια. Η ζωή η δική μου είναι πολύ πολύ μικρή. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπει τη ζωή του να είναι πικραμένη. Βεβαίως, για σκεφτείτε, ο Ιακώβ δυσαρεστείται με τον Ισάφ, δραπετεύει από το σπίτι του, 20 χρόνια μένει κοντά στο θείο του το Λάβαν, επέρασε πολύ δύσκολες ημέρες εκεί στο Λάβαν, γυρίζει πίσω να αντιμετωπίσει, ποιος ξέρει, ίσως τη μανία του Ισάφ. Ευτυχώς όμως μετά κάνει παιδιά, τα παιδιά του τον γεμίζουν πίκρα και δηλητήριο. Ο μεγάλος έκανε εκείνη την άσχημη αμαρτία, τη βρώμικη. Τα άλλα του δύο παιδιά πήγαν και σκοτώσαν τους ανθρώπους μιας πόλεως. Κατόπιν χάνει τον Ιωσήφ, που τον πουλήσαν τα άλλα του τα παιδιά. Πέρασε δύσκολες μέρες, πικρές μέρες, στενάχωρες μέρες. Γι' αυτό λέγει, η ζωή μου είναι μικρή και βασανισμένη. Και ξαναευλόγησε ο Ιακώβ τον Φαραώ και εξήλθε, βγήκε από το παλάτι. Και τότε κατοίκησαν εις την γη Ραμεσή, που είναι η γη Γεσέμ, πλουσιοτάτη. Διότι έτσι προσέταξε Φαραώ, έτσι διέταξε ο Φαραώ να πάνε να μείνουν εις την βελτίστην γη. Και τότε ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ αγαπητοί μου, εσύ το μέτρη το πατρί αυτού και της αδελφής αυτού και παντί το οίκο του πατρός αυτού σύτων κατά σώμα. Δηλαδή κατά κεφαλήν το σιτομέτριο, δηλαδή μερίδα της χρονιάς. Πόσο είναι κατά κεφαλή, πόσο? 100-500 κιλά σιτάρι. Πάρτε λοιπόν να φάτε πλούτος. Όπως είπε ο Ιωσήφ στον πατέρα του, παρήγγειλε, και το είχε πει ο Φαραώ αυτό, να έρθουν εδώ οι δικοί σου να φάνε των μυελών της Αιγύπτου. Το μεδούλι, το μυαλό, δηλαδή την αφρόκρεμα. Η πείνα όμως ενίσχυε. Προσέξτε παρακαλώ εδώ τώρα να δείτε ένα μεγαλειώδες σχέδιο του Ιωσήφ, που το είχαμε αρχίσει μια περασμένη φορά, τώρα να το ολοκληρώσουμε. Η πείνα ενίσχυε. Εξέλιπε δε η γη Αιγύπτου και η γη Χανάν από του λοιμού, είχαν εξαντληθεί και η Αίγυπτος και η γη Χανάν. Ο Ιωσήφ πουλάει σιτάρι, πουλάει σιτάρι και μαζεύει λεφτά, αργύρια. Μάζεψε όλο το αργύριο της Αιγύπτου και όλο το αργύριο της γης Χανάν, σε βαθμό που δεν είχαν οι άνθρωποι πλέον άλλο να πληρώσουν. Συγκέντρωσης όλων των χρημάτων. Ξέρετε, κάποια κυβέρνηση, αν ήθελε να μαζέψει όλα τα χρήματα, να μαζέψει φερυπίνη η Αγγλία τις λίρες που έχει σκορπίσει από εδώ και από εκεί, πέστε μου, μπορεί να τις μαζέψει? Είναι χρυσός. Να μην πάρουμε τα χαρτονομίσματα, τα οποία αντιπροσωπεύονται από κατατεθειμένων χρυσών εις την τράπεζα, και αυτό είναι εύκολο να γίνει, αλλά να πάρουμε την περίπτωση που ο άργυρος και ο χρυσός είναι στα χέρια των ιδιωτών. Μάζεψε αν μπορείς. Βγάζει αύριο η κυβέρνηση μία εντολή να παραδοθεί ο χρυσός που είναι στα χέρια των ιδιωτών. Ποιος θα παραδώσει? Ποιος? Ήρθε η πείνα που σφίγγει τα λουριά, και τότε παραδίδει κανείς των χρυσών και των άργυρων. Λοιπόν, ο Ιωσήφ συνεκέντρωσε όλων των άργυρων της Αιγύπτου και της γη Χανάν. Και όλο αυτό εισήνεγγεν Ιωσήφ παν το αργύριον εις τον οίκον Φαραώ, στα θησαυροφυλάκια του Φαραώ. Παρακολουθήστε σύστημα κοινωνικών τώρα εδώ. Και βρισκόμεθα παρακαλώ στον 18ο αιώνα π.Χ., 4.000 χρόνια πίσω. Εξυγκλήθη όμως και το αργύριον. Δεν είχαν πια να πληρώσουν οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν νομίσματα. Και τότε έρχονται και του λέγουν ο λαός: πεθαίνουμε από την πείνα, δώσ' μας ψωμί, δώσ' μας στάρι. Και λέγει ο Ιωσήφ: χρήματα δεν έχετε, φέρτε μου τα κτίνη σας, τα ζώα σας, και θα σας δώσω άρτους. Αφού τελείωσε βέβαια το αργυριό σας, και εκείνοι του έφεραν αντί νομίσματα που πήραν ψωμιά, αντί των ύπων και αντί των προβάτων και αντί των βοών και αντί των όνων, τα μάζεψε όλα και εξέθρεψαν αυτούς εν άρτης αντί πάντων των κτηνών αυτών εν τον ιαυτό εκείνο. Μάζεψε λοιπόν και όλα τα ζώα και τα έτρεφε από τις αποθήκες τις δικές του, τις κρατικές, ώστε λοιπόν το κράτος έγινε πλούσιο από νομίσματα άργυρων και χρυσών. Οι ιδιώτες δεν έχουν χρήματα στα χέρια τους. Μαζεύει και τα ζώα όλα. Οι ιδιώτες δεν έχουν ζώα στα χέρια τους. Η πείνα ενισχύεται 7 χρόνια. Γυρνάνε πάλι στον Ιωσήφ. Σου δώσαμε, λέγει, τα νομίσματά μας, τα χρήματά μας, δώσαμε και τα ζώα μας. Τώρα δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά τα σώματά μας και τα χωράφια μας. Αλλή το ίδιο σώμα και η γη ημών. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Τα χωράφια μας και η υπάρξης μας. Δώσ' μας ψωμί να φάμε και να γίνομαι δούλοι σου και πάρε τα χωράφια μας. Η πείνα είναι φοβερό πράγμα. Πολύ καλά λέγει ο Ιωσήφ. Όλος ο λαός γίνονται δούλοι και όλα τα χωράφια εις την δικαιοδοσία του κράτους, κρατικοποίησης και της γης. Θα πείτε φοβερόν. Και κοιτάξτε, χωρίς επανάσταση, χωρίς τίποτα. Η επανάσταση της πείνας τα έκανε όλα με αυτόν τον τρόπο. Και εκτίσα το Ιωσήφ πάσαν την γη των Αιγυπτίων το Φαραώ. Όλα λοιπόν στο κράτος τα χωράφια. Και των λαών κατεδουλώσα το αυτό εις πέδας απάκρων ορίων Αιγύπτου έως των άκρων. Από τη μια άκρη στην άλλη η Αίγυπτος υπεδουλώθη εις τον Φαραώ. Εκτός από τη γη των ιερέων. Τη γη των ιερέων δεν την πήραν. Δεν την πήρε το κράτος. Την άφησε ελευθέρα. Μάλιστα ένας ερμηνευτής εδώ λέγει το εξής. Φοβερό πράγμα. Οι άνθρωποι αυτοί πίστευαν στα είδωλα και σέβονται τόσο τους ιερίστων. Εμείς που πιστεύουμε στον αληθινόν Θεό, πού ο σεβασμός στους ιερείς? Και όχι μόνον αυτό, δεν τους πήρε τα χωράφια, αλλά τους έδινε και σιτομέτριον. Τους έδινε δηλαδή σιτάρι. Τα πήρε όλα λοιπόν από τους Αιγυπτίους και αυτούς τους Αιγυπτίους. Και τότε ο Ιωσήφ λέει σε όλους τους Αιγυπτίους: «Ιδού και έκτιμε ημάς και την γίνει μόν σήμερον το Φαραώ». Λοιπόν, είσαστε όλοι η ιδιοκτησία μου. Πάρετε τώρα σιτάρι να σπείρετε στα χωράφια σας. Και θα κάνετε το εξής. Χωράφια δεν έχετε. Χρήματα δεν έχετε. Ζώα δεν έχετε. Δεν έχετε τίποτα. Θα σας δώσω τα ζώα πίσω να οργώσετε τα χωράφια. Θα σας δώσω σιτάρι να σπείρετε τα χωράφια. Ανήκουν στο κράτος. Αλλά θα σας κάνω το εξής. Αφού θα καλλιεργήσετε, και στην Αίγυπτο φυτεύουν δύο φορές το χρόνο, είναι δίφορα τα χωράφια από πλευρά σταριού, θα δώσετε το 1/5 εις το κράτος, εις τον βασιλέα, και τα 4/5 της παραγωγής θα είναι δικά σας. Δικά σας. Ακούστε λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου, μέθοδος. Αφού έγινε κρατικοποίηση των πάντων, δεν έγινε δούλωσης, διότι τους τα ξανάδωσε πάλι πίσω, αλλά ως εξής. Τα μεν χωράφια είναι κρατικοποιημένα, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να πουλήσω εγώ, που είμαι άμυαλος ή τεμπέλης, στον καπάτσο που θα αποκτήσει σιγά σιγά πολύ περιουσία και θα γίνει πλούσιος. Δεν έχω χωράφι. Είμαι ακτήμων. Προσέξτε, είμαι ακτήμων. Δηλαδή ένα κοινόβιο έγινε, παρακαλώ, η Αίγυπτος. Ακούτε, ένα απέραντο κοινόβιο. Μοναδικό σύστημα μέσα στην ιστορία, καταπληκτικό. Αλλά υπάρχει στο κοινόβιο, που δεν υπάρχει ιδιοκτησία, υπάρχει το εξής μειονέκτημα. Ότι αν εγώ πρέπει να δουλεύω για το κράτος, γιατί να δουλεύω? Και γιατί να σκοτώνομαι και να υδρώνω? Μπορώ να ξεφεύγω από την εργασία. Αν μπορούσα, θα μπουν επιστάτες, θα μπουν προδότες, θα μπουν καρφιά που θα κάνουν με το μαστίγιο από πάνω με όσο με δουλεύω. Και εκεί ακόμα, αν μπορώ, θα ξεφεύγω. Αλλά όχι, αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Και είναι γνωστό ότι το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Λοιπόν, θα υπάρχει κρατικοποίησης και ταυτοχρόνως ιδιωτική πρωτοβουλία. Ποιος ποτέ σκέφτηκε να συνδυάσει την κρατικοποίηση με την ιδιωτική πρωτοβουλία? Διότι αν υπάρχει κρατικοποίηση και λείπει πρωτοβουλία ιδιωτική, δηλαδή το ξύπνημα του συμφέροντος με άλλα λόγια, τότε η οικονομία θα πέσει πολύ χαμηλά. Νομίζω διαβάστε κοινωνιολογία, τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Αν αφαιθεί μόνη της η πρωτοβουλία χωρίς κρατικοποίηση, τότε έχουμε την κεφαλαιοκρατία. Μπορεί λοιπόν κανείς να συνδυάσει από τα δύο αυτά συστήματα μόνο τις αρετές? Το έκανε ο Ιωσήφ. Και τι λέγει? Θα σας δώσω τα τέσσερα πέμπτα, δικά σας, κάντε τα τι θέλετε, φάτε τα, πείτε τα, κάντε τι θέλετε, δικά σας. Οπότε αυτοί πουλώντας τα τέσσερα πέμπτα θα ξαναπιάνανε πού στα χέρια τους? Πάλι τι? Χρήμα. Άρα ξαναπαίρνουν πάλι πίσω τα χρήματα, όχι τη γη τους όμως. Το κράτος δε ταυτοχρόνως είναι πάρα πολύ πλούσιο και το εμπέμπτον ανήκει στο κράτος. Και με τη μέθοδο αυτή, αν την κρίνετε, είναι πραγματικά πολύ σπουδαία. Ξέρετε τι είπαν οι Αιγύπτιοι? Όχι εκείνο το οποίο λένε συνήθως οι λαοί κάτω από ένα κοινωνικό σύστημα που στενάζουν. Το οποιοδήποτε. Σε όλα τα κοινωνικά συστήματα οι άνθρωποι λίγο πολύ στενάζουν. Ξέρετε τι είπαν οι Αιγύπτιοι? Και είπαν οι Αιγύπτιοι, σέσοκας ημάς, μας έσωσες. Εύρωμεν χάριν εναντίον του Κυρίου ημών και εσώμεθα πέδες το Φαραώ. Σέσοκας ημάς, μας έχει σώσει. Είναι καταπληκτικό. Αυτός, αγαπητοί μου, ήταν ο Ιωσήφ. Μάλιστα. Και τότε ο Ιωσήφ, πριν ξεκινήσει για όλα αυτά, να δώσει σιτάρι για σπορά, να δώσει τα ζώα για να αργώσουν κλπ, έκανε νόμο. Η νομοθεσία τώρα. Αφού τα μάζεψε όλα, θα τους τα δώσει πίσω με νομοθεσία. Και έθετο αυτής Ιωσήφ εις πρόσταγμα έως της ημέρας ταύτης. Πότε, ποια ταύτης? Που γράφεται το βιβλίο αυτό, ύστερα από 500 χρόνια. Και τι? Ότι επί γης Αιγύπτου το Φαραώ αποπεμπτούν χωρίς της γης των ιερέων μόνον ουκίν το Φαραώ. Ότι το εμπέμπτον από τα εισοδήματα της κρατικής παραγωγής θα ανήκει στο κράτος. Ή καλύτερα θα λέγαμε της ιδιωτικής τώρα παραγωγής, της ιδιωτικής. Το εμπέμπτον θα ανήκει στο κράτος. Αλλά επειδή έσπερνα σιτάρι δύο φορές το χρόνο, συνεπώς είχανε 8 δέκατα αυτοί και 2 δέκατα ήταν στο κράτος. Ήτι το 20%. Μα μου φαίνεται πως το 20% είναι μια φορολογία συνήθις παντού. Το 20% η φορολογία. Αυτό είναι όλο. Μπορούσε να μην είναι ευχαριστημένοι οι Αιγύπτιοι, και το σπουδαίο είναι ότι γλίτωσαν και από τα 7 χρόνια εκείνα τα φοβερά της πείνας. Και λέγει ότι αυτός ο νόμος έμεινε μέχρι τότε που εγγράφεται το βιβλίο της Γενέσεως, ύστερα από 500 χρόνια. Και αγαπητοί μου, ο Ιακώβ με τα παιδιά του και τις οικογενείς του κατόκισαν εις την Γεσέμ και εκκληρονόμησαν επ' αυτής. Το εκκληρονόμησαν, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάλι για αυτούς τουλάχιστον, δεν ξέρουμε, υπήρξε ιδιοκτησία. Φαίνεται ότι ο Ιωσήφ παρά την κρατικοποίηση άφησε κάποια περιθώρια, και αυτό ομοίως δείχνει τη σοφία του, διότι έβλεπε ότι με αυτά τα περιθώρια μπορούσε να κίνα την πρωτοβουλία. Κατά το είπα προηγουμένως, το αγόη ξυπνάει τον αγωγιάτη. Είναι μια πολύ απλή κουβέντα αυτή, αλλά πολύ πολύ σπουδαία. Όποιος δεν τη λαβαίνει υπόψη την κουβέντα αυτή σαν εφαρμογή οικονομικού συστήματος, πέφτει έξω. Και υυξήθησαν και πληθύνθησαν σφόδρα. Θα πει ότι ο λαός αυτός άρχισε να πολλαπλασιάζεται, οι Εβραίοι. Ο Ιακώβ δε έζησε όλα ακόμα 17 χρόνια εις την Αίγυπτον, ήτι έφτασε στα 147 του χρόνια. Αλλά ήρθε η ώρα να πεθάνει ο Ιακώβ. Γέρον πλέον πρεσβήτης πλήρης ημερών, 147 ετών. Και τότε εκάλεσε το παιδί του τον Ιωσήφ για να αφήσει τις τελευταίες του υποθήκες, επειδή ο Ιωσήφ ήταν το πρόσωπο το επίσημον μέσα στην Αίγυπτον. Και τότε του λέγει του Ιωσήφ, παιδί μου, εάν βρήκα χάρη απέναντί σου, υπόθες την χείρα σου υπό των μυρών μου και ποιήσεις επ' εμέ ελεημοσύνην και αλήθεια. Ήταν ο τρόπος ορκομοσίας της εποχής εκείνης. Ενθυμίστε, ο Αβραάμ που έστειλε τον Ελεάζαρ, τον έστειλε εις την Μεσοποταμία για να βρει νύφη που τον όρκισε, και εκείνος τι είπε? Και αν δεν βρω νύφη, τότε του λέγει είσαι ελεύθερος από τον όρκο σου. Τι του είπε? Φέρε το χέρι σου, είπε στον υπηρέτη του, τον έμπιστο, ο Αβραάμ, και βάλ το υπό των μυρών μου το χέρι σου. Εδώ στον μυρών. Ήταν ένας τρόπος ορκομοσίας. Όπως σήμερα θα βάζαμε το χέρι εδώ στο στήθος όταν θα κάναμε ορκομοσία, ή ακόμη θα το βάζαμε έτσι σε πρόταση, όπως συνήθως γίνεται στο στρατό και το καθεξής. Δεν έχει σημασία. Κάθε λαός, κάθε εποχή είχε έναν τρόπο ορκομοσίας. Έλα να μου ορκιστείς ότι θα τηρήσεις αυτό που θα σου πω. Τι είναι, πατέρα? Του μη με θάψε εν Αιγύπτο. Δεν θα με θάψεις στην Αίγυπτο. Είναι μεγάλο πράγμα στους δικαίους και στους αγίους το εξής, αγαπητοί. Όσα πλούτη, όσες δόξες και αν αποκτήσουν ή περιβληθούν, δεν ξεχνούν ποτέ την εσχάτην επαγγελία του Θεού, τον ουρανό, τις μεγάλες του υποσχέσεις. Ο Θεός είπε τη γη της επαγγελίας θα σου δώσω. Δεν είναι η Αίγυπτος η πατρίδα σου. Πλούσια η Αίγυπτος, σπουδαία. Όχι, θα με πας να με θάψεις εκεί που είπε ο Θεός που πρέπει να μείνομαι, και εγώ και η απογονή μου. Αλλά επειδή εγώ τώρα θα πεθάνω, δεν μπορούμε να φύγουμε, θα πας να με θάψεις εκεί. Μου το ορκίζεσαι, πατέρα? Να το κάνω. Αλλά όχι, παιδί μου, κοιμηθήσομε μετά των πατέρων μου. Θα με βάλεις, θα πεθάνω και θα μείνω μαζί με τους προγόνους μου.